Հետախույզը նստեց քարին և հայրական ուշադրությամբ սկսեց հետազոտել իր հրացանի դրությունը։ Համուտնել նստեց գետնին, գրպանից հանեց փոքրիկ գրքույկը և երկաթե շրջանակ ունեցող ակնոցը։ Աչքերը դեպի երկինք հառելով, նա արտասանեց.
«Բարեկամներս, առաջարկում եմ ձեզ ինձ հետ միասին գովաբանություն առաքել մեր արտասովոր փրկության համար բարբարոսական ձեռքերից և անհավատ հեթանոսներից. խնդրում եմ ձեզ թափել ձեր զգացմունքները հրաշալի և հանդիսավոր նոր զգամպտոն կոչված երգի մեջ».
Այդպիսի ելույթից հետո նա մատտացույց արավ այն էջը և ոտանավորի այն տողը, որտեղից սկսվում էր նրա ընտրած քարյակը. Ձայնաչափը մոտեցրեց շրթունքներին. այս բոլորը կատարելով այնպիսի հանդիսավորությամբ, որպիսի հանդիսավորությամբ նա կսկսեր իր պատրաստությունները տաճարի կամարների տակ. Բայց այս անգամ ներկա եղողներից ոչ ոք չձայնակցեց նրան. Կորան և Ալիսան այդ րոպեին տրված էին քնքշության զեղմանը, իսկ Ռեյվորդը իր հայացքը նրանցից չէր կտրում. Չվրթովվելով իրեն լսող մարդկանց աննշան քանակից, որը բաղկացած էր միմիային հոնքերը կիտած հետախույզից, երգիչը երգեց և իր սրբազան երգը մինչև վերջ հասցրեց. Բազեի աչքը լսում էր սառնասրտությամբ, հրացանի կայծքարը ուղղելով և լցնելով. Օշներգը Բազեի աչքի հոգու մեջ հուզում չառաջացրեց. Երևի Դավիթը դեռևս ոչ մի ժամանակ իր տաղանդը չէր ցուցաբերել ավելի քիչ զգայուն ունկնդիրների առջև. Որսորդը գլուխը թափահարեց և մի քանի անհասկանալի բառեր շշնջաց, որոնց մեջ միայն լսելի էին կոկորդ և իրոկեզները. Հետո տեղից վեր կացավ և հեռացավ, որ հուրոնների զենքերը հավաքի. Չինգաչկուկը, նրան օգտելով, գտավ իր և ունկասի հրացանները. Շուտով մինչև անգամ Ռեյվորդը և Դավիթն էլ զենք ստացան. Գնդակի և առոդի պակասություն էլ չկար. Բազեի աչքը հայտարարեց, որ ճանապարհ ընկնելու ժամանակն է. Այդ ժամանակ Դավիթ Համուտը վերջացրեց իր երգեցողությունը, իսկ քույրերը սթափվեցին. Դունկանի և կրտսեր մոհիկանի օգնությամբ դեռահաս աղջիկները զառիվայր ու սեպ բլրից իջան. Բլրի ստորոտում նրանք տեսան իրենց ձիերին, որոնք խոտ և թփերի տերևներ էին ուտում. Ալիսան ու Կորան նստեցին ձիերը և ուղեցույցի ետևից, որը ամենադաժան րոպեին իրենց բարեկամը դուրս եկավ, շարժվեցին առաջ. Ճանապարհորդությունը երկար չտվեց. Բազեի աչքը նեղ արահետից, որով առաջ էին գնում հուրոնները, թեքվեց և մտավ թփուտի խորքը. Ծանծաղուտով անցավ խոխոջուն առուն և կանգ առավ մի նեղ հովտում, որը կորած էր խիտ ծփիների ճյուղերի մեջ. Ճանապարհորդները գտնվում էին օրհասական բլրից մի քանի հարյուր սաժեն հեռու, և ձիերը նրանց հարկավոր եկան միայն մի փոքրիկ գետակ անցնելիս. Թվում էր, թե Հետախույզը և մոհիկանները լավ էին ճանաչում այդ մեկուսացված վայրը, որտեղ այժմ կանգ էին առել, որովհետև իրենց հրացանները հենելով ծառերի բներին, սկսեցին չոր տերևները այս ու այն կողմ ցրել, և շուտով կապույտ կավային գետնի մեջ մի փոքրիկ փոս փորեցին. Այդ փոսից իսկույն մի հստակ, փայլուն և խոխոջուն աղբյուր բխեց. Բազեի աչքը դեսուդեն նայեց, կարծես մի բան փնտրելով, և նրա դեմքի վրա զարմանքի արտահայտություն երևաց. Թվում էր, թե նա չգտավ այն, ինչ որոնում էր.
«Ափսոս, այդ անհոգ սատանաները, մոհաուկները իրենց եղբայրների, տուսկարորների և օնոդագերի հետ, իհարկե եղել են այստեղ և ջուր են խմել»,
փնփնթաց նա։
«Ուշերը փկործրել են. Արի ու սրանից հետո այդ մոռացկոտներին բարություն արա. լավ շնորհակալություն հայտնեցին մեզ. այստեղ, այս անանցանելի խուլ վայրում, գետի տակից մի աղբյուր է բխում, որի համեմատությամբ ամենահարուստ տեղատան պահեստը ողջ գաղութներում ոչինչ է.
Տեսեք,
հիմարները կավը կողկրճել, կեղտոտել, հրաշալի վայր այլանդակել են, ինչպես անխելք գազաններ և ոչ մարդկային էակներ։
Ունկասը լուր, շերեփը նրան տվեց, որը բազեի աչքը սաստիկ վրթովունքի մեջ չէր նկատել, թեև կախված էր ծփենու ճյուղին։ Շերեփը լցնելով, հետախույզը հեռացավ աղբյուրից ավելի չոր և ամուր տեղ։ Այստեղ նա հանգիստ նստեց, բավականությամբ մի քանի մեծ կում խմեց և սկսեց ուշադրությամբ դիտել մթերքների մնացորդները, որը գտնվում էր նրա ձեռքից կախված քսակի մեջ։
«Շնորհակալ եմ, տղաս»,
շարունակեց նա, դատարկ շերեփը ունկասին վերադարձնելով։
«Այժմ տեսնենք, թե ինչ են կերել այդ սողացող հուրոնները թաքնված տեղում. տեսնում ես, այդ սրիկաները կարողացել են ճանաչել եղջերվի լավագույն մասերը. բայց միսը հում է մնացել. իրոք եզներ իսկական վայրենիներ են. Ունկաս, վերցրիմ կայծքարը և կրակ արա. մի կտոր լավ ուտելիքը երկար ճանապարհորդությունից հետո մեզ կօգնի ուժ հավաքելու»։
Խեյվորդը օգնեց, որ կորան և ալիսան ձիերից իջնեն, և նստեց խոտի վրա, բավականությամբ նախապես վայելելով հաճելի հանգիստը։ Քիչ առաջ տեղի ունեցած սարսափելի և արյունոտ տեսարանից հետո։ Մինչև բազեի աչքը կերակուր էր պատրաստում, մայորը նրա հետ խոսակցություն բացեց։ «Ինչպես պատահեց, որ դուք մեզ մոտ եկաք, իմ մեծահուքի բարեկամ», հարցրեց նա, «և առանց օգնության Էդուարդ ամրոցի կայազուրի կողմից»։
«Եթե մենք ամրոցը գնայինք, ապա վերադառնալով ձեր մարմինները չոր տերևներով կծածկեինք. բայց մեզ անկասկած չէր հաջողվի պահել ձեր գանգամաշկերը»։
Սառնարյուն կերպով պատասխանեց որսորդը։
«Ոչ, ոչ. փոխանակ անօգուտ կերպով ուժ և ժամանակ ծախսելու ամրոցը գնալու համար, մենք որոշեցինք պարկել Հուդզոնի կախված ափերի տակ, սպասել և դիտել մակուասների բոլոր շարժումները»։
«Ուրեմն, դուք տեսաք այն բոլորը, ինչ որ կատարվեց»։
«Ոչ, իհարկե ոչ բոլորը. ընդկացու հայացքը չափազանց թափանցիկ է, նրան խաբելը հեշտ չէ. բայց մենք ձեզանից հեռու չէինք. պետք է խոստովանել, որ դժվար էր երիտասարդ մոհիկանին զսպել և ստիպել նրան, որ նստի դարանում. ահ, Ունկաս, դու քեզ պահեցիր ավելի շուտ անհամբեր և հետաքրքրասեր կնոջպես, քան ինչպես քաջարի և կայուն ռազմիկի»։
Ունկասը նայեց խոսող որսորդի դաժան դեմքին, բայց ոչ մի խոսքով չպատասխանեց։ Խեյվորդին թվաց, իբրև թե երիտասարդ մոհիկանի դեմքին արհամարանքի ծիծաղ երևաց։ Այնուամենայնիվ Ունկասը իր վրթովմունքը զսպեց, մասամբ հարգելով մնացած ունկնդիրներին, մասամբ էլ ավակ սպիտակ ընկերոջ հետ կապված լինելու և նրան հարգելու պատճառով։
«Դուք տեսաք, թե ինչպես մեզ գերի վերցրին»,
շարունակեց Խեյվորդը իր հարցերը։
«Մենք դա լսեցինք»,
հնչեց բազմանշանակալից պատասխանը։
«Ընդկական կոչը արտահայտիչ և հասկանալի է անտառներում ապրող մարդկանց համար. բայց երբ դուք հայտնվեցիք գետի հակառակ ափին, մենք ստիպված էինք օձերի նման սողալ խիտ տերևների տակից, և մենք շուտով մեր տեսողությունից կորցրինք ձեզ մինչև այն ռոպեն, երբ արդեն կապված էիք ծառերին և սպասում էիք մահվան»։
«Հրաշք է, հրաշք է, որ դուք արահետները չեք խառնել. չէ՞ որ հուրոնների ավազակախումբը բաժանվել էր, և երկու խմբում էլ ձիեր կային»։
«Այո, մենք իսկապես շշկլվել էինք, և քիչ մնաց, որ ձեր հետքը կորցնեինք, բայց մեզ օգնեց Ունկասը. մենք ուզում էինք առաջ գնալ այն արահետով, որը տանում էր անտառի խորքը, ենթադրելով, որ վայրենիները իրենց գերիներին անտառի խորքը կտանեն. սակայն մի քանի մղոն առաջ գնալով և չտեսնելով համաձայն իմ խորհրդի ոչ մի կոտրված ճյուղ, սկսեցի կասկածել, ուղիղ ենք գնում արդյոք։ Հատկապես երբ նկատեցի, որ գետին միայն ձիու պայտերի և մոկասին հակած ոտների հետքեր են։
Մեզ հաղթողները զգուշության համար ստիպեցին հնդկական մոկասիններ հագնել, ասաց Դունկանը։
Այո, այո, նրանք խելոք են վարվել, դա նրանց մշտական սովորություն է, սակայն այդպիսի սովորական խորամանկությունը մեզ իսկական հետքից շեղել չէր կարող։
Այն ժամանակ մենք մեր փրկությամբ ինչին ենք պարտական։
Ես պետք է խոստովանեմ երիտասարդ մոհիկանի իմաստությանը։ Ասենք այժմ էլ, երբ տեսնում եմ, որ նա ճիշտ էր, իմ սեփական աչքերին դժվար եմ հավատում։
Չեք բացատրի արդյոք մեզ այդ հանելուկը։
Ունկասը նկատեց,
շարունակեց Բազեի աչքը, նայելով Կորայի և Ալիսայի ձիերին,
որ այն ձիերը, որոնց վրա նստած էին դեռահաս աղջիկները, առջևի և ետևի ոտները միաժամանակ են դնում գետնին մի կողմից. Իմ ճանաչած չորքոտանի կենդանիներից ոչ մեկը, բացի արջից, այդպես չի անում։
Ոտները այդպես դնելը այդ ցեղի ձիերի առավելությունն է։ Սակայն երբեմն ուրիշ ձիերի էլ են սովորեցտում ոտները այդպես դնել, շորորներին։
Գուցե, գուցե, ասաց Բազեի աչքը,
ուշադրությամբ լսելով երիտասարդ սպայի բացատրությունը։
Ես ավելի լավ եմ դատում եղջերուների և ջրշան, քան բեռնատար անասունների մասին։ Այնուամենայնիվ, ինչպես էլ քայլեին ձիերը, միանգամից երկու ոտներն էլ մի կողմից դնելով կամ այլ կերպ, ամենայն դեպս Ունկասը նկատեց այդ կենդանիների ընթացքի առանձնահատկությունը, և նրանց հետքը մեզ բերեց ջարդոտված թփերի մոտ։ Մի ճյուղ ձիու հետքերի մոտ ջարդված էր և դեպի վեր ծռված։ Այդպես են կանայք ծաղիկ կտրում ցողունից։ Մյուս բոլոր խիստ ջարդոտված ճյուղերը դեպի ներքև էին կախված։ Ակներև էր, որ տղամարդու կոպիտ ձեռքերն էին ջարդել։ Այդ պատճառով էլ ես մտածեցի. Երևի, հուրոններից որևէ մեկը նկատել է, որ օրիորդը ճյուղ կոտրեց։ Սկսել է կոտրատել մյուսներն էլ, որպիսի մեզ թվա, իբրև թե մատաղ եղջերուն խճճվել է թփերի մեջ և աշխատել է դուրս գալ։
Ձեր սրամտությունը ձեզ չի խաբել, հենց այդպես էլ պատահել է։
Նկատել ջարդոտված ճյուղերը և գլխին կնել, թե բանն ինչ է, հեշտ էր,
ավելացրեց հետախույզը, բոլորովին չգիտակցելով, թե ինչպիսի նուրբ և արտասովոր սրամտություն է ցույց տվել ինքը։
Այդ ավելի հեշտ է, քան նկատել շորորը ձիու հետքերով։
Կոտրված թփի մոտ ինքս ինձ ասացի, որ մինգերը դեպի աղբյուրն են շարժվում, որովհետև նրանք այդ աղբյուրի ջրի արժանիքը շատ լավ գիտեն։
Բայց միթե այդ ջուրը հրճակավոր ջուր է,
հարցրեց Խեյվորդը, մեծ հետաքրքրությամբ նայելով գեղեցիկ հովիտը և խոխոջուն աղբյուրը։
Մեծ լճերի հարավային և արևելյան կողմերում եղած հնդկացիներից շատ քչերը կան, որոնք այդ աղբյուրի հատկության մասին չեն լսել, բայց չեք ուզում արդյոք ինքներդ փորձել ջուրը։
Խեյվորդը վերցրեց շերեփը, մի քանի կում արավ և դեն գցեց, անբավականությունից կնճռոտվելով։ Հետախույզը ծիծաղեց իր հանդարտ, բայց անկեղծ ծիծաղով։
«Ահա, այդ ջուրը ձեզ դուր չի գալիս, որովհետև դուք դեռ սովոր չեք դրան. ժամանակին ինձ էլ դուր չէր գալիս, իսկ այժմ ես միշտ ուզում եմ խմել այդ աղբյուրի ջրից, ինչպես եղջերուն ուզում է աղ լիզել. ձեր թունդ գինիները ավելի քիչ են գրավում ձեր քաղաքի բնակիչներին, քան այս ջուրը կարմնամորթներին, առանձնապես, երբ նրանք իրենց այնքան էլ առողջ չեն զգում. Սակայն մտածենք ընթրիքի մասին և ամրացնենք մեր ուժերը. մենք դեռ երկար ճանապարհորդություն պիտի կատարենք»։
Վերջացնելով համեստ հացկերույթը, Բազեի աչքը հայտարարեց, որ ժամանակ է կրկին ճանապարհ ընկնելու։ Քույրերը նստեցին ձիերին։ Դունկանը և Դավիթը բարձրացրին իրենց հրացանները և շարժվեցին դեռահաս աղջիկների ետևից։ Բազեի աչքը գնում էր առջևից, մոհիկանները վերջապահն էին։ Փոքրիկ խումբը ընտրեց նեղ արահետը, որ ուղված էր դեպի հյուսիս, թողնելով, որ բուժիչ ջրերը խառնվեն արվակի հոսանքին, իսկ հուրոնների մարմինները պարկեն հարևան բլրի հրապարակի վրա։